Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Naozaj nás čaká prevažne teda veľmi teplé leto. No a v priebehu júna sme už mali prvú vlnu horúčav, ktorá trvala plus minus 4-5 dní, kedy teploty vystúpili aj pomerne v zásade nad 30 stupňov. No a ďalšia vlna nás pravdepodobne čaká už budúci týždeň. Odhadujem, že potrvá 3 až 4 dní, ale pravdepodobne sa ešte bude prerušovať s nejakými intenzívnymi búrkami, takže môžu byť tie teploty niekedy aj pomerne vysoké, teda 34-36 stupňov úplne v pohode.
Tohtoročný jún bol celosvetovo najteplejší v histórii meraní, oznámila agentúra Európskej únie Copernicus. Celosvetová priemerná teplota predstavovala 16,51 stotín stupňa Celzia a bola tak zhruba o pol stupňa nad priemerom z rokov 1991 až 2020. To sú najčerstvejšie údaje, ale to, že sa mení klíma, môžeme pozorovať dnes a denne aj my tu na Slovensku. Letá sa stávajú čoraz horúcejšie, prekonávame teplotné rekordy, zažívame dlhé obdobia sucha, dlhé obdobia extrémnych teplôt, následujú potom extrémne búrky, prehánky, dažde, pôda vyschnutá nie je schopná absorbovať všetok ten dážď, z toho vnikajú záplavy, no a dokonca už sú aj tornáda, napríklad nedávno na Moravie. Čo to všetko znamená, ako sa bude meniť Slovensko v dobe klimatických zmien a či sa s tým dá ešte niečo robiť, budem teraz hovoriť s klimatológom a meteorológom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozefom Pechom.
U nás budú skôr podmienky, ktoré sa veľmi ťažko popisujú, lebo v Európe sa veľmi ťažko hľadajú veľmi podobné podmienky, ktoré očakávame niekedy v druhej polovici tohto storočia. Klímy, ktorej sa väčšia časť mladé generácie ešte dožije. A ja by som možno necitoval priamo ako Taliansko alebo stredné Taliansko, my pôjdeme pravdepodobne ešte južnejšie, ale do značne suchých podmienok, niečo podobné ako v Turecku. Dokonca som sa už stretol aj s vyjadrením jedného českého klimatologa, ktorý očakáva, že stredná Európa bude skôr pripomínať južné Rusko, to znamená na pomedzi Ruska a Kazachstanu. Čiže to bude taká klíma. Veľmi suchá, veľmi, veľmi teplá, horúca hlavne.
Reč bude aj o vojne na Ukrajine. Tentoraz ale z pohľadu jej negatívnych dôsledkov na doslova globálnu klímu. Skôr ako prejdeme k vývoju počasia a ku klimatickým hrozbám, si ale v stručnosti zrekapitulujme dnešný deň, a to v krátkom prehľade aktuálnych správ. O skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach by sa mohlo rokovať na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Avizoval to minister zdravotníctva Michal Palkovič. Návrh chce riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa podpredsedničky vlády Lívie Vašákovej sa občania budú môcť zapojiť do pripomienkovania legislatívnych pravidiel tak ako doteraz, teda nielen cez Slovlex, ale aj fyzicky cez podpisové hárky alebo prostredníctvom petičných webov. Každý má právo vedieť, čo je on ako verejný činiteľ za človeka, bez ohľadu na to, kedy sú voľby, hovorí v rozhovore pre Aktuality.sk odsúdený podnikateľ Tomáš Rajecký. Niekdajší priateľ Borisa Kolára tvrdí, že šéf parlamentu zbil viacero žien a dovolenka na Kube s mafiánom Piťom podľa neho nebola žiadna náhoda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa možno objaví aj v Bratislave. Podľa portálu tvnoviny.sk nie je vylúčené, že prezident Zelenský po návšteve Bulharska zamierí aj do nášho hlavného mesta. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Braň Robšinský.
Otvárame pre vás doteraz spoplatnenú podcastovú sériu Mafiánsky štát. Prvé dva diely nájdete už teraz zadarmo v podcastových aplikáciách. Zvyšné epizódy budeme zverejňovať po jednej každý týždeň. Ak chcete počúvať celú túto sériu naraz, predplatte si službu Aktuality navyše.
Tak úplne na úvod asi to, čo zaujíma každého, aké bude toto leto. Lebo na jednej strane zaznamenáme tieto veľké horúčavy, minulý rok tiež boli veľké horúčavy, na druhej strane bolo to také dlhé, upršané, studené predobdobie, teda tá jar.
Takto presnú prognózu na leto vám určite nedám, to v podstate nevie nikto z meteorológov, ale veľmi dobre ste poznamenali, že bez tých horúčav to v podstate už ako keby nebolo ani leto, pretože od roku 1992 sa nám výrazne a zásadne zmenil charakter liet, sú zhruba asi o 3 stupne teplejšie ako leta niekde v polovici minulého storočia. Takže letá sú naozaj veľmi horúce, v podstate nie už leto, ktoré by nebolo nadpriemer mierne alebo nadnormálne teplé. No, každopádne ďalšia veľmi dobrá poznámka bola v súvislosti s tou relatívne chladnejšou jarou. Od začiatku v podstate roka sa nám stabilizovala západne od nás taká dosť rozsiahla frontálna zóna, ktorá sa neustále oživuje. Každopádne aj to, čo sa stalo včera v Holandsku, prešla pomerne nezvyčajná cyklona, by som povedal, takého zimného jeseného charakteru, v podstate skoro uprostred leta, spôsobila pomerne rozsiahle škody, najmä v Holandsku. Tak toto naznačuje, že práve tá polárna frontálna zóna, ktorá zvyčajne býva o takom čase zhruba asi 2000 km severnejšie, tak je vysunutá smerom na juh a u nás to bude znamenať asi to už poviem takú tú približnú prognózu toho leta, veľmi bude závisieť, kadiaľ budú jednotlivé frontálne poruchy postupovať. Vyzerá to tak, že západná Európa v podstate bude relatívne chladnejšia a viac upršanejšia a u nás závisí od tej polohy, buď budeme na tom prednom alebo na tej zadnej strane vysokého tlaku vzduchu, čo bude v našich podmienkach znamenať prílev veľmi teplého vzduchu a to znamená aj vlny horúčav, ale pravdepodobne sa to bude pomerne často striedať aj s pomerne častými a intenzívnymi búrkami. Takže pravdepodobne nás čaká veľmi teplé leto a v niektorých obdobiach môže byť aj pomerne vlhké a dusné.
Veľmi teplé, čo to znamená? Dá sa odhadnúť tie teploty priemerné, či to budú tie extrémy a budú lámať rekordy?
No, Európske centrum strednodobých predpovedí vydalo takú prognózu na najbližšie 2 mesiace, že august a júl by mali byť v podstate zhruba asi 1,5-2 stupne nad dlhodobým priemerom z toho posledného obdobia, teda 81-2010. To znamená, že naozaj nás čaká prevažne teda veľmi teplé leto. No a v priebehu júna sme už mali prvú vlnu horúčav, ktorá trvala plus minus 4-5 dní, kedy teploty vystúpili aj pomerne v zásade nad 30 stupňov. No a ďalšia vlna nás pravdepodobne čaká už budúci týždeň. Odhadujem, že potrvá 3 až 4 dní, ale pravdepodobne sa ešte bude prerušovať s nejakými intenzívnymi búrkami, takže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne môžu byť tie teploty niekedy aj pomerne vysoké, 34-36 stupňov úplne v pohode.
Pán Boh s nami, ale jedna vec sú teploty, druhá vec sú aj ďalšie veci, ktoré súvisia s tým letom a to sú také tie extrémy, ktoré sme povedzme predtým nepoznali, respektíve neboli také časté. Ja spomeniem to tornádo na Morave nedávno, minulý rok to bolo. Takisto vidíme, že sucho rastie, potom prídu obrovské búrky a keďže tá pôda je úplne že vyschnutá, tak vlastne nie je schopná absorbovať tú vodu, ktorá prší a z toho sú potom rôzne záplavy a tak ďalej.
Áno, v lete sa kombinuje viacero extrémnych typov poveternostných situácií. Sucho nie je problémom leta, je problém hlavne jary, pretože ak nám na jar neprší výdatnejšie, predovšetkým v apríli a v máji, tak to môže veľmi zásadne postihnúť niektoré poľnohospodárske komodity. A v posledných rokoch nám to leto, respektíve sucho, teda začína pomerne často už na konci zimy, pretože zase tým, že máme teplejšie zimy, tak nemáme toľko prírodného snehu, toľko veľa ako v minulosti. To znamená, že tu sa už buduje taký ten predpoklad toho, že chýba pôdna vlaha.
Skočím do reči, je to aj o tom, že klesajú spodné vody, lebo som sa o tom rozprával s bývalým štátnym dávnikom ministerstva pôdohospodárstva, ktorý hovorí, že do veľkej miery tie klimatické zmeny sú aj o porušenom vodnom cykle.
Toto je taká zvláštna otázka, pretože vodný cyklus narušený nie je, on sa len rôzne distribuuje na svete a tie suchá prichádzajú výrazne najmä kvôli zvyšujúcej sa teplote, pretože nám rastie výpar aj z povrchu zeme. Samozrejme o tom, v akom stave krajina všeobecne, či už poľnohospodárska alebo lesnícka, to sú samozrejme otázky na iných kompetentných ľudí. Každopádne, keby sme tak rýchlo napríklad nestracali pôdu eróziou, tak samozrejme väčšia časť tej vlahy sa dokáže teda absorbovať z tých jarných letných dažďov. No ale ešte, aby som to nadviazal a premostil, tak práve to, že ako som spomínal, tie leta, pardon, zimy sú teplejšie, menej snehu prírodného a to spôsobuje, že takéto sucho, ktoré sme zvyčajne registrovali až v lete, v druhej polovici leta, tak prichádza už napríklad vo februári a v marci, čo sú dosť nepriaznivé správy, teda hlavne pre poľnohospodárov. No a samozrejme sú tu aj ďalšie veci, spomenuli ste tornádo, to sa vyskytlo 2 roky dozadu.
Dobre, chcem spýtať, že zase skočím do reči, že či porastie výskyt takýchto extrémov, na ktoré sme neboli zvyknutí.
Tak Európa všeobecne vyskytuje sa tu zhruba 400 až 500 tornád ročne, predovšetkým v južnej Európe a na západe. Západ myslím teda hlavne Francúzsko, severné Nemecko a Benelux. U nás sú stále pomerne zriedkavé, takže robiť ešte nejakú predbežnú štatistiku na tom, že či nám rastie počet incidencií tornád a silný to Renát. To sa v podstate ešte z našich dát nedá urobiť. Každopádne v budúcnosti, tak ako postupuje a pokračuje to oteplovanie, tak bude sa zvyšovať priemerná teplota na atmosfére, bude rásť aj priemerný obsah vodnej pary v atmosfére, pretože bude teplejšie a oceány budú tiež teplejšie, takže budú viac dotovať atmosféru väčším množstvom vlhkosti. No a v týchto nových fyzikálnych podmienkach sa v podstate budú rodiť silnejšie búrky, respektíve budú sa vyvíjať do stále intenzívnejších a silnejších foriem. Takže je možné očakávať, že aj tornáda tou incidenciou môžu porásť, ale zatiaľ to nevieme povedať úplne, že na 100%. Je tam pomerne veľká neistota v tých predpovediach, respektíve aj tých expertných odhadoch. Takže úplne, že na 100% to nepovie asi nikto.
Tak tie pôvodné modely a záväzky a odhady IPCC, teda toho panelu, ktorý sa týka klimatickej zmeny, hovorili o tom, že niekedy po roku 2030 by sa mala zvýšiť teplota o 1,5 stupňa oproti tomu obdobiu priemyselnej revolúcie, spred priemyselnej revolúcie. Vy ale hovoríte, ocitujem vás, smerujeme k otepleniu o približne 3 až 3,5 stupňa do konca storočia. To sú vaše slova. Čo by to znamenalo konkrétne pre Slovensko, takýto posun výrazný?
No, sú pred nami veľmi teplé roky, pretože jednak štartuje nový cyklus El Niño, takže tento rok 2023 a pravdepodobne aj rok 2024 budú rekordne teplé historicky a je celkom možné, že nejaký mesiac alebo celé obdobie, povedzme pol roka, už prekročí v najbližších mesiacoch tú odchylku o 1,5 stupňa Celzia. Už sa tak stalo vo februári 2016, ale my teraz hovoríme o tom, že kedy definitívne a v podstate skoro nezvratne prekročí ten globálny priemer túto odchylku a odhaduje sa, tak ako ste správne poznamenali, bude to niekedy na začiatku novej dekády, tej budúcej dekády po roku 2030. Ale bude to samozrejme veľmi závisieť aj od toho celkového trendu, pretože o tom, že sa otepluje a o tom, že je to spôsobené ľudskou činnosťou, o tom vieme už dosť dlho. Každopádne nový poznatok aj z poslednej IPCC správy z roku 2021 hovorí o tom, že tá klimatická zmena akceleruje. To oteplovanie je stále strmšie, je rýchlejšie.
Zhoršuje sa to.
Áno, zhoršuje sa to rýchlejšie, ako sme predpokladali, aj tie dopady. A je celkom možné, že možno aj pred rokom 2030 už dosiahneme na tej úrovni trendu, hej, to prekročenie tej kritickej hranice. A 2 stupne to bude veľmi rýchlo potom. To možno bude necelých 10 rokov potom.
A teraz sa skúsme to povedať pre takého priemerného človeka, ktorý naozaj sa v tom nevyzná, neštuduje túto tému a ani nejak veľmi sa jej nevenuje mediálne. Asi tak povie, no, 1,5 stupňa, 2 stupňa, čo to je, ale ono to má závažné dôsledky. Aké? Pre nás, myslím, tu na Slovensku.
Môžeme sa vrátiť k tomu letu. 1,5 stupňa Celzia bude napríklad v lete znamenať, že budeme už pomerne, nechcem povedať často, ale viac pravdepodobne budeme prekračovať hodnoty 40 stupňov Celzia, čo už naozaj aj pre strednú Európu je príliš vysoko. Ak si môžete všimnúť, tak na globálnej úrovni teraz tie teplotné extrémy jednoducho skáču od jedného rekordu k druhému a ľudia si to ani nestíhajú nejak uvedomovať. Napríklad pár dní dozadu poskočil národný rekord maximálnej teda tej najvyššej teploty v Maroku o 1,6 stupňa Celzia. Ako v minulosti, to prekonávanie rekordov bolo veľmi, veľmi opatrná záležitosť. Ano, tá klíma bola stabilnejšia. Teraz im to tam poskočilo o viac ako 1,5 stupňa Celzia. V Kanade pred dvoma rokmi ten rekord skočil o 3,5 stupňa Celzia. Áno, národný. Takže my napríklad minulý rok sme mali tiež takú situáciu. To si určite spomínate, že na britských ostrovoch zaznamenali 19. júla 40 stupňov Celzia. Úplne prvýkrát v histórii.
Británia
to je úplne, že nonsense.
Zvyčajná studená krajina.
Nonsense. No a v tom istom týždni, pretože tá vlna horúčal potom dobehla aj k nám, tak v tom istom týždni sme mali aj my 40 stupňov Celzia. 21. júla a 23. júla sa to v podstate malo opakovať. Sme tiež čakali, že padne 40 a že možno to bude výrazne cez 40 stupňov Celzia, ale našťastie sa tak nestalo, pretože z nejakého dôvodu sa proste na strednom Slovensku zamračilo, hej, v tých poludnejších hodinách a tá teplota už potom nestúpala. Ale keby bolo jasno, odhadovali sme, že to môže sa zastaviť až na 42 stupňov Celzia. Ano?
Keď sa vrátim tu k nám na Slovensku, tak ja som napríklad meteosenzitívny človek a výrazne vnímam to, ako to skáče hore dole a robí mi to hrozne zle a to ešte som teda 50-tník a nie starý človek, ktorý s tým môže mať vážne problémy. Ale vy hovoríte aj to, že vlastne ten náš klimatický status sa posúva, že sa meníme na nejaké stredné Taliansko. Znamená to, že tu budeme fungovať ako niekde v Emílii Románi, niekde v Bolonii, v Píze, v Siene, že tu budú upršané dlhé zimy, ktoré budú mať málo snehu A ten ideál, vlastne prvý ideál ľudstva bolo večná jara, ten zmizne, že jar tu nebude, jeseň tu v podstate nebude a rovno z tej zimy vhupneme do takýchto extrémnych liet.
Vy ste to už všetko zopakovali, neviem čo k tomu dodať. Áno, v podstate napríklad v roku 2018 sme mali prvýkrát v histórii ročnú priemernú teplotu na juhu Slovenska 13 stupňov, presne 13 stupňov Celzia, rok neskôr sa to zopakovalo. A 13 stupňov Celzia to sú klimatické podmienky, ktoré boli kedysi v Miláne v 50. 60. rokoch v Benátkach. Áno. Takže my stále častejšie budeme preskakovať túto hranicu.
Ešte more, už sme v Taliansku.
No, áno, presne tak. A vy, trošku sme zahovorili tú vašu predošlú otázku, že čo to bude znamenať pre Našinca, keď sa globálne oteplí o 3,5 stupňa Celzia. Možno to bude aj trošku viac. No, áno, my v podstate ako keby virtuálne smerujeme do tých teplejších klimatických pásien, ktoré sú na juhu Európy. Samozrejme s výhodou toho, že oni tam majú teda zmierňujúci vplyv toho stredozemného mora. My to ani o 100, ani o 1000 rokov nebudeme mať v takomto stave. Takže u nás budú skôr podmienky, ktoré sa veľmi ťažko popisujú, lebo v Európe sa veľmi ťažko hľadajú veľmi podobné podmienky, ktoré očakávame niekedy v druhej polovici tohto storočia. Klímy, ktorej sa väčšia časť mladé generácie ešte dožije. A ja by som možno necitoval priamo ako Taliansko alebo stredné Taliansko, my pôjdem pravdepodobne ešte južnejšie, ale do značne suchších podmienok, niečo podobné ako v Turecku. Áno. Dokonca som sa už stretol aj s vyjadrením jedného českého klimatologa, ktorý očakáva, že stredná Európa bude skôr pripomínať južné Rusko. To znamená tam na pomedzi Ruska, Kazachstanu. Áno? Že to bude taká klíma. Veľmi suchá, veľmi, veľmi teplá, horúca hlavne. A väčšia časť...
Také savanové veci dokonca. Ja to vidím napríklad, alebo ľudia to môžu vidieť v tom, ako sa posúva vegetácia, fauna, flóra, že tu máme rôzne druhy hmyzu, ktorý tu nikdy nebol, že sa tu pestujú, hovorím, tie exotické plodiny. To, ale potom na to, tento typ, čo tu máme, vegetácie, fauny, flóry a vôbec ako fungujeme, nie sme pripravení.
Myslím, že zatiaľ nie. Bude si to vyžadovať naozaj veľké investície do samotnej adaptácie, nielen do mitigácie, to znamená nielen do zmierňovania a klimatickej zmeny na úrovni teda poklesu emisí, ale aj toho, ako sa rýchlo adaptovať, pretože slovenské mesta a tento štát všeobecne nie je zatiaľ veľmi dobre pripravený na to, čo s akou rýchlosťou sa budeme musieť vysporiadať s rýchlosťou tej klimatickej zmeny. No a tak ako ste správne poznamenali, na toto budeme musieť pripraviť poľnohospodárstvo, predovšetkým produkciu potravín, aby mali poľnohospodári vždycky dostatok aj vody, pretože s tou vodou naozaj môžu byť v budúcnosti veľké problémy. A samozrejme mesta. Mesta to je veľký task, to je veľká výzva, pretože v mestách nám žije viac ako 50% ľudí.
Teplotné ostrovy, hej? Že vlastne som počul od ľudí, ktorí boli niekde v Kazachstane a podobne, že tam už do mesta chodia len zásadne v autách klimatizovaných, lebo tam sa vlastne nedá fungovať.
No napríklad pri Perskom zálive máte zastavky MHD už klimatizované, to znamená, tam sa v priebehu leta pravdepodobne už naozaj nedá v exteriéri nič iné robiť. Každopádne áno, v mestách máme taký ten príťažujúci efekt mestského ostrova tepla. Ten sa samozrejme zvýrazňuje len vo väčších mestách, napríklad Bratislava ho má, Košice ho majú, pravdepodobne aj Žilina a Trnava. A je celkom možné, že práve to mestské obyvateľstvo síce má výhodu, že má k dispozícii napríklad dostupnosť nemocníc alebo sociálnych zariadení, kde sa o nich postarajú v takýchto vyslovene extrémnych podmienkach, ale na toto budeme potrebovať vybaviť ešte infraštruktúru. Áno. To znamená, aj to mestské obyvateľstvo sa bude potrebné adaptovať.
A bude, lesniť napríklad.
Bude potrebné, aby napríklad mestské zastupiteľstvo alebo vôbec orgány, ktoré môžu rozhodovať o vhodných zásahoch, či už cez zelenie alebo vodné prvky, aby jednoducho mali dostatok informácií, áno, z takých inštitúcií, ako je napríklad Slovenský hydrometeorologický ústav alebo Ministerstvo životného prostredia.
Vy hovoríte, že dostatok informácií, dovolím si mierne oponovať, lebo teraz bol taký zaujímavý prieskum, že za čo sa považujeme my Slováci, tam vyšlo, že najviac za ochrancu prírody, ja idem niekde na prechádzku do lesa a vidím samé plastové fľaše a úplne odpad na hulváta, takže trošku je to v rozpore. Ale stále začína rásť hlas takých ľudí, spomenul ako Václava Klausa a ďalších, ktorí popierajú klimatickú zmenu, respektíve, že človek je za to zodpovedný. U nás takisto je to také, že veď je to drahé, neriešme to a dokonca potom ešte argument typu, že veď Čína nič tým nerobí, Rusko, India tiež nie, tak čo nejaká Európska únia, akurát si strieľame do vlastnej nohy, čo sa týka konkurencieschopnosti. Čiže nie je to skôr tak, že tí ľudia odmietajú tú klimatickú zmenu a vplyv človeka na ňu a zatvárajú si pri tým oči?
No, tak je to väčšinou tak, ale ja som to svoje predošlo vyjadrenie myslel tak, že toto všetko budeme musieť ešte vybudovať, aby tie informácie tiekli na tie správne miesta a aby ľudia boli dostatočne informovaní. Lebo pokiaľ nie sú informovaní, stáva sa presne to, čo ste teraz popísali. Ľudia nevedia, ako sa k tomu problému postaviť, či už sú to politici alebo bežní občania a majú tendenciu to tak ako trošku vytesňovať zo svojho vedomia. A hovoria napríklad aj argumenty toho typu, že tá adaptácia sa aj tak neoplatí a tak ďalej a tak ďalej. Všetci títo ľudia, musím povedať, že sa zásadne milia v tom, že keď budeme riešiť klimatickú zmenu, či už z tej strany adaptácie alebo mitigácie, a súčasne by bolo najlepšie, tak aj tak to bude drahé. Áno, no lenže treba si spočítať predovšetkým to, koľko nás bude klimatická zmena stáť v tých extrémoch, škodách, stratách na ľudských životoch, stratách na ekonomike.
Neurobíme vlastne nič, bude to drahšie, hej?
V prípade, keď neurobíme nič. A toto je všetko vypočítané. To je od roku 2006. Šternová Storáva toto jasne popísala. V prípade, že sa tak naozaj stane a absendujeme, ale respektíve rezignujeme na akékoľvek riešenia, tak v polovici tohto storočia, niekedy pred rokom 2050, tie škody len z klimatickej zmeny budú na úrovni 50% hrubého globálneho produktu.
Čiže chcete povedať, že vlastne to by bolo niečo ako vojna s planétou?
No to bude oveľa horšie ako vojna, pretože takto obrovské škody... Ja sa pýtam, samozrejme, toto je otázka skôr na ekonoma, alebo politologa, sociologa, že kto bude mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby dokázal ten systém opäť po ďalších a ďalších škodách obnovovať.
A keď nie, tak potom to môže viesť k tomu efektu, ktorý vidíme už dnes klíma utečencov, že ľudia začnú proste migrovať, lebo im pôjde doslova o život z krajín, kde sa nebude dať žiť. Toto sa môže stať povedzme aj u nás? Tak, tých miest napríklad?
Takto. Momentálne asi najviac postihnutá klimatickou zmenou je Afrika, Latinská Amerika, niektoré oblasti Južnej Ázie. A z týchto oblastí už z niektorých regiónov naozaj ľudia utekajú, pretože tam nemajú zdroje. Dochádza tam voda, nedá sa tam v podstate vypestovať nič, čo by dokázali spotrebovať. Pozrite sa, čo sa teraz deje v Sudáne. Tam je v podstate na prebieha nejaký konflikt, ale je celkom možné, že aj v dôsledku extrémne teplého roka alebo nejakých klimatických konsekvencií sa ten vojnový konflikt môže rozšíriť aj medzi Egypt a Etiópiu, lebo tam je veľké pnutie kvôli tomu, ako oni využívajú vodu z Nílu. Áno, to je celkom známa story. No a pýtali ste sa na Európu, samozrejme my máme výhodu v tom, že jednak sme trošku alebo priemerne teda bohatší región sveta, to znamená ešte stále máme na adaptáciu finančné prostriedky aj Slovensko, ale nachádzame sa stále v takých priaznivejších klimatických podmienkach, kde tá klimatická zmena síce už je viditeľná a detekujeme aj veľmi rozsiahle škody a dopady, ale stále je to nič v porovnaní s Afrikou. Ano? Takže ak tá klimatická zmena bude akcelerovať a pôjde to výrazne cez 3 stupne na globálnej úrovni, čo znamená, že v Európe to bude minimálne 6 na úrovni ročného priemeru, tak sa tu veľmi výrazne zásadne zmenia klimatické podmienky od Grécka až po Škandináviu a predovšetkým budeme zažívať veľmi teplé a veľmi suché roky. To znamená, taký rok, aký mali minulý rok v západnej Európe, kedy to sa ešte stále vyčísluje, koľko ich to stálo, to sucho, či už poľnohospodárstvo alebo vodnohospodárstvo, tak pokiaľ sa takéto roky budú vyskytovať pravidelne za sebou, tak to naozaj môže dospieť k tomu, že aj Európska únia jednoducho bude finančne vyčerpaná. To znamená, že tá výkonnosť ekonomiky zrejme nebude stíhať obnovovať výrobu a ekonomiku. Ano?
No, ľudia majú taký zvláštny spôsob riešenia problémov, že začnú používať racionálne riešenia ako posledné, až keď im nič iné nezostane. Inými slovami, mnohí si môžu povedať, no dobre, keď už naozaj reálne tu budeme tomuto čeliť, no tak potom vyvinieme všetku energiu, nejakým spôsobom to zvrátime. Je to potom ešte nejakým spôsobom zvratné, alebo sú to trendy, ten nárast priemerných teplot, ktorý už bude nezvratný nejaký bod zlomu, že tam už sa to nedá vrátiť späť.
To je dobrá otázka, samozrejme veľmi rád by som počul aj odpoveď od niekoho iného, pretože stále sa nám aj média pýtajú, že teda či sme už dosiahli tento bod zvratu. My presne nevieme. Možno už áno, alebo možno ešte len pred nami. Každopádne, ak sa tak stane, tak tie globálne ekosystémy, ktoré asi najviac trpia, my tie globálne ekosystémy ako moria, oceány, biosféru na kontinentoch potrebujeme. Potrebujeme systémy poľnohospodárstva, ktoré nám budú zabezpečovať dostatok potravín. Pokiaľ tieto systémy skolabujú a je celkom možné, že to bude taký ten dominový efekt, že to bude v priebehu nejakej jednej dekády, že nám všetko spadne, tak jednoducho ľudia nebudú vedieť, ako dorábať potraviny. No a mnohí ľudia argumentujú, však máme rôzne druhy technológií, ktoré nám už dnes zabezpečujú potraviny. No áno, len otázka je, že či si toto dokážu dovoliť aj tí menej chudobnejšie.
Ako cenu, áno.
Áno, za akú cenu toto bude.
Izrael má skvelý spôsob, ako zavlažiť poľnohospodárstvo, ale je to veľmi drahé.
Je to veľmi drahé, nedostupné. My sme sa samozrejme tiež od nich učili, ale vidíte niekde ten systém na Slovensku, aby fungoval? Nefunguje, pretože tak ako hovoríte, je pravdepodobne cenovo nedostupný a zrejme sa to bude používať až vtedy, keď naozaj bude tiec do topánok doslova.
Hovoríte, že sa nedostávajú tie správne správne informácie a fakty tam, kam by sa mali dostávať, aby sa potom zase spätne dostávali k tej verejnosti a tá by mohla vyvinúť tlak na to, aby sa to riešilo. Kto by mal byť ten, kto ich bude distribuovať, tie informácie? Kto je za to zodpovedný podľa vás? Čo by sa malo zmeniť, aby naozaj ľudia pocítili, že toto je reálny problém?
No, rád by som povedal, že asi najviac zodpovední za toto sú politici, či už tí v štátnych, alebo na tej najvyššej úrovni, alebo politici na miestnej, lokálnej úrovni. Ale začal by som možno aj médiami. V médiách, ja som v priebehu posledných dňov dostal asi 10 rôznych pozvaní na takéto rozhovory a už mi tak ako zapálila tá žiarovečka. Aha, začala uhorková sezóna. Takže ako bola jar dlhá aj zima, tak nikoho tá klimatická zmena nezaujímala. A až teraz, keď v podstate nič niečo písať, tak sa zaoberáme klimatickou zmenou. Ale aby som nebol tak tvrdý, zase...
Riem kritikou?
Všimnite si, ako napríklad s klimatickou zmenou pracujú v Británii. The Guardians a ďalšie denníky majú vo svojich sekciách okrem životného štýlu a ekológie aj klimatickú zmenu. Teraz už teda klimatickú krízu. No, to isté majú aj Američania napríklad, Washington Post.
Urobiť z toho top tému, hej?
A oni sa tomu naozaj dokonca, by som povedal, venujú až na takej investigatívnej úrovni. To znamená, že idú medzi ľudí, idú medzi politikov a skúmajú, hej, že čo sa robí, čo sa nerobí. Je to tiež taká vyšetrovacia práca doslova. No a takéto informácie by bolo dobre, keby aj u nás na Slovensku boli takto systémovo pripravované a aby ich prichádzali nie v takej kadencii, že ideme teraz strašiť ľudí. Že toto sa nedá, toto už sme za tým bodom zvratu. Tu je potrebné prepracovať celý systém a takúto víziu toho, čo tí ľudia konkrétne budú potrebovať na to, aby,
ako na to, hej,
aby to zvládli. Ano? To znamená príklady dobrej praxe. Hej? Čo sa napríklad robí v mestách v zahraničí dobre.
Wirtschaftendas, hej?
Tak, niečo podobné. Samozrejme, tá mediálna kampaň by mala sa zaoberať a by mala byť postavená aj na overiteľných faktoch. To znamená, každý človek, povedzme, že by mal pred sebou nejakú interaktívnu mapu na nejakom spravodajskom serveri. Mal by tam možnosť ťuknúť si do svojho regiónu, že o toľkoto stupňov sa mi zvýši teplota, ja neviem, v priebehu ešte môjho života. Hej, také praktickejšie informácie, a že čo to bude pre ten región znamenať. Takže toto si viem predstaviť, že by sa mohlo robiť naozaj lepšie a na to potrebujeme aj kapacity. To nie, že si teraz povieme, že poďme toto urobiť. Potrebujeme ľudí, kvalifikovaných ľudí a potrebujeme ich aj dobre zaplatiť, lebo dobré veci sa dajú robiť len, keď jednoducho ľudia sú motivovaní pracovať. No a teraz sa dostávame k tým politikom. Samozrejme, pokiaľ by také inštitúcie ako univerzity, akademická pôda, ale aj Slovenský hydrometeorologický ústav dokázal včas zásobovať, čo hovorím, teda, že nerobí, ale niekedy sú s tým problémy, napríklad aj z našej strany klimatologov, lebo klimatologov neviem na Slovensku veľa, takže niektoré veci sa nestíhajú robiť v určitom časovom termíne. Takže by takéto inštitúcie jednoducho pravidelne zásobovali jednak štátne orgány, ale napríklad aj bežný občanov o tie kvalifikované zdroje informácií. To znamená zdroje informácií, ktoré sú pravdivé. Pretože na Slovensku teraz momentálne funguje niekoľko organizácií, ktoré si myslia, že robia dobrú prácu, ale pritom pracujú s informáciami, ktoré nie sú overiteľné a častokrát bývajú veľmi zle interpretované. Teraz myslím konkrétne napríklad scenáre klimatickej zmeny. Ano? To znamená, o koľko stupňov sa kde oteplí napríklad.
Keď napríklad vy hovoríte takú pre mňa veľmi zaujímavú vec, že aj v tom modelu, v tých modeloch, ako to bude vyzerať, sme výrazne pokročili a dnes tie modely sú veľmi presné. Čiže vieme naozaj si namodelovať, že ako to bude vyzerať o nejaké tie roky. Hej?
Takto, klimatické modelovanie v podstate nie je modelovanie toho typu, keď si otvoríte stránku SHM a máte tam Aladdin a teraz tam máte meteorogram na 3 dní dopredu a teraz ako tak len pozeráte, že či to vychádza, nevychádza. Klimatické modelovanie nie je o modelovaní konkrétneho presného počasia, napríklad v roku 2055. Tam sa namodeluje samozrejme celý ten časový rád od povedzme súčasnosti až po rok 2100, 2200 a tam sa pracuje s tou štatistikou. To znamená, že od akých mantinelov, alebo medzi akými mantinelmi a intervalmi sa bude napríklad pravdepodobne pohybovať teplota v lete.
Alebo globálne trendy proste.
No, také zachytiť ten globálny trend a hlavne teda tie extrémy. Ano, teraz vám môžem povedať, že na základe klimatických modelov, ktoré sa používajú v Európe v rámci Eurocordexov, tak jednotlivé modely už napríklad na Slovensku dávajú pomerne vysokú pravdepodobnosť toho, že po roku 2050 počasia sa na Slovensku budú vyskytovať teploty 45 stupňov, 47 stupňov. Ano, budú stále zriedkavé, ale budú sa už vyskytovať. Ano, keď sme spustili historické behy, nič takého sme tam nevideli. Takže aj toto je o klimatickej zmene. No a tieto informácie potrebujeme dostať čo možno najrychlejšie medzi ľudí, medzi politikou a hlavne aj úradníkov, aby vedeli doslova nadizajnovať systém nielen včasného, by som povedal, prognozovania určitých dôsledkov, ale predovšetkým systém, aby bol pripravený na nejakú vyslovene modelovú vlnu horúčav niekedy okolo roku 2075. Že čo tento štát bude robiť v prípade, že tu budú ľudia naozaj vo veľmi nepriaznivej situácii a nebude sa mať, povedzme, o nich kto postarať. Lebo napríklad v roku 2003, keď bola vlna horúčav vo Francúzsku, tam zomrelo odhadom len v oblasti stredného Francúzska 30 tisíc ľudí. Neskôr sa zistilo, že to nebolo len kvôli tomu, že boli vysoké teploty, ale že tam naozaj skloboval
systém,
že sa o tých ľudí jednoducho nemal kto postarať a väčšinou išlo o obete alebo starých ľudí, ktorí boli sami.
Ano? Proste systém nebol nastavený na tieto hrozby, ale použijem teraz ja takú možno vystrašujúcu otázku, lebo keď počúvam tie 40-ky ako teda extrémy, ale že teda budú, tak ja sa napríklad o tom veľa rozprávam so svojou 14-ročnou dcérou. Táto generácia to vníma dosť vážne a dokonca až tak alarmisticky desivo, že sa proste toho bojí. V Amerike dokonca boli nejaké také zaujímavé články o tom, že si nechcú brať úvery, že už ako neplánujú budúcnosť, lebo že Boh vie, čo bude s touto planetou a v akom pekle skončíme. Nechcem byť naozaj takto fatalistický, ale mám trošku aj za nich strach. Máme teda mať reálne obavy z toho, kam to smeruje? Máte vy nejaké obavy z tohto?
Samozrejme, ja mám obavy a určite táto situácia je aj o tom, aby sme nejaké obavy vôbec mali. To nás v podstate, ak úplne že nedeprimuje,
blíže,
neskončíme v nejakej veľkej apatii, tak malo by nás to skôr vyhecovať a namotivovať, aby sme s tým niečo naozaj robili, pretože sedieť so založenými rukami a báť sa o to, že čo bude v roku 2050, to asi nedáva veľký zmysel. Také tie veci o tom, že niektoré ľudia už nechcú ani zakladať rodiny, no tak neviem, či toto je tá forma obavy, ktorú by sme mali mať, pretože toto je práve o tom, že to ste povedali veľmi pozitívnu vec, že mladú generáciu toto jednak štve, jednak sú zhrození, čo sa deje a ja sa teším, keď tieto deti budú mať svoje deti, pretože oni budú už žiť v úplne inom mentálnom nadstavení a tá klimatická zmena bude integrálnou súčasťou ich života. To znamená, že mali by sme sa skôr namotivovať tak, že čo najrychlejšie doslova vychovať novú generáciu ľudí, ktorá už bude nielen pripravená, ale hlavne to bude považovať za svoj kľúčový problém, podobne ako dnes mnohí dôchodcovia považujú za svoj kľúčový problém dôchodky alebo poistenie alebo proste zdravotné zabezpečenie, tak v budúcnosti to bude predovšetkým klimatická zmena.
Chápem, povedzme, aj tých penzistov, ale povedzme, tá generácia moja, povedzme, ktorá ešte nie je v tej penzii, ešte nejakým spôsobom dokáže sa uživiť a plánovať si nejakú budúcnosť. Tam je tá veľká skepsa a tam napríklad je ten argument, že veď Čína s tým nič nerobí, Rúsko s tým nič nerobí, India s tým nič nerobí a my si tam strieľame do tej hospodárskej a konkurenčnej nohy tým, že máme tu nejaký že Green Deal a neviem čo všetko, čo nám predražuje produkty, zhoršuje konkurenceschopnosť. Naozaj, čo s tým, keď Rúsko na to kašle, Čína na to kašle, India na to kašle, tá Afrika, to chápem, tam proste na to nemajú zdroje. Dokáže to Európska únia nejakým spôsobom vytrhnúť?
Samozrejme, ja na toto už nie som expert, na to by mal odpovedať niekto iný, ale nepovedal by som to, že Európa si strieľa do vlastnej konkurencieschopnosti, pretože
to je ich argument.
Práve to, že Európska únia chce s takou určitou strednodobou víziou riešiť aj technologicky, a hlavne teda technologicky ako najrýchlejšie poklesnúť s emisiami, ako rôzne sektory jednoducho pripraviť na to, že chceme ísť tých 55% do roku 2030 a o ďalších, ja neviem, 30% do roku 2040, tak na toto potrebujete nové technológie aj v tej priemyselnej oblasti, aj v poľnohospodárstve. A Európska únia by mala ešte využiť to, že nejaké zdroje máme, že predsa, ako som naznačil, nepatríme medzi tú chudobnú časť sveta a mali by sme využiť to, že tu máme zdroje, máme tu ľudí, ktorí...
Mozgy, áno.
Máme ešte stále finančné zdroje a máme ešte aj tú výhodu, že sme ešte relatívne priaznivých klimatických podmienkach, takže nás tá klimatická zmena ešte nebude až tak ohrozovať ako napríklad tú Afriku. No a keď sa Európska únia takto konštruktívne k tomu postaví a v verím v to, že dokáže byť konkurencieschopná jednak a môže to know-how potom predávať do zahraničia. Možno, že som v tomto trochu naivný, ale ak s tým Čína, Spojené štáty a povedzme aj Rusko nič nebudú robiť, tak sa sami vystavujú dosť vážne situácie toho, že nebudú potom Európskej únii stačiť. Ale toto je samozrejme len môj
legitímny názor. Teraz to ale prenesiem do trošku inej roviny. Vy ste spomínali El Niño, naozaj ako morské prúdy a vôbec oceány sú ten kľúčový faktor, lebo vlastne oni majú obrovskú zotrvačnosť, aj oni, aj keby sme niečo urobili, tak ešte vlastne spomalia ten efekt. A na druhej strane, ale máme tu hneď za hranicami vojnu a som čítal veľmi zaujímavé články o tom, že vyhodenie do vzduchu tej obrovskej priehrady má obrovské ekologické dôsledky na celé Čierne more, pretože vlastne všetky ten toxický odpad, ktorý s tou vodou ide do toho mora, tak zničí, alebo môže zničiť to more. Dá sa povedať, že tento konflikt má aj nejaké že klimatické dôsledky, lebo naozaj tam sa používajú barbarské metódy z čias prvej svetovej vojny a bez ohľadu na to, aké efekty to má na prírodu, na kohokoľvek.
Tak ten klimatický efekt tohto vojnového konfliktu sa asi ešte len bude vyčíslovať v konkrétnych dôsledkoch, všetkým asi na úrovni nejakých klimatických časových radov. Ale tiež som čítal zaujímavý článok, ktorý myslím vyšiel vo Washington Post 2 mesiace dozadu, kde sa snažili autori vyčísliť napríklad nárast emisí z tohto vojnového konfliktu. A tam padlo také veľmi zaujímavé číslo, že 119 miliónov tón oxidu uhličitého v priebehu tohto prvého roku konfliktu, čo je na úrovni emisí Belgicka, trošku menej.
Tie tanky a tak.
Tam to bolo potom ešte riešené, takže tam boli asi 6 ďalších položiek. Nebola tá bezprostredne teda tie vojnové akcie, to bolo nejak možno 3%, ale najväčší, by som povedal, prínos, respektíve posun emisia zaznamenal predovšetkým obnovovanie infraštruktúry, to bolo až na úrovni 43% z toho balíka, tých 119 miliónov tón. No a potom veľmi zaujímavý efekt tam vypočítali, že pravdepodobne sa zvýšili emisie, celkové emisie z leteckej dopravy o asi 10%. Nie teraz globálne, ale len tie, ktoré využívajú ten priestor. Takže z toho balíka 119 miliónov 10% išlo na vrúb v podstate toho, že lietadla musia obchádzať po iných trasách Ukrajinu. Ano? A sú tie lety v podstate jednak drahšie a hlavne sú dlhšie. No, takže takýto efekt tam bol. Na ostatné veci tam tiež zohrávali
komplexný problém.
Svoju úlohu a ja si myslím, že toto všetko ešte bude niekoľkokrát spočítané, lebo už na začiatku toho konfliktu sa vedelo, že to pravdepodobne výrazne navýši celkové emisie oxidu uhličitého do atmosféry. Toto sú asi len prvé odhady, ktoré boli publikované v tomto roku a veľmi zaujímavé, napríklad zhodnotiť tých 119 miliónov alebo zaokrúhlene 120 miliónov je zhruba asi trikrát viac ako sú emisie Slovenska zo spaľovacích procesov, čo je u nás zhruba asi tak 40-45 miliónov tón ročne. Takže len si to tak dajte do pomeru. To je pomerne vysoké číslo.
V každom prípade je to niečo, čo ide presne proti duchu toho, ako si poradiť s klimatickou krízou. Ja ďakujem za rozhovor Jozefovi Pechovi.
Ďakujem za pozvanie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to už je z dnešných aktualít na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Brane Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.